کاگمەحێدین پاش ئەوەی ڕۆژی یەکشەمە ئەندامێکی دیکەی سەناتۆری دیموکراتی ویلایەتی ئۆریگان جێف مەرکلی پشتیوانی خۆی دەربڕی بۆ سەودا ناوچیەکەی نێونەتەوەی لەگەڵ ئێراندا ئێستا سەرۆک ئۆباما تەنیا سێ دەنگی ماوە کە بە ڤیتۆ بتوانێت ئەو ڕێکەوتنە لە دەنگدانی مانجی داهاتوو لە کۆنگریسی ئەمریکا جێبەجێ بکرێت لەم بارەیەوە چی دەڵێیت
دەرە ئۆباما لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی کە پەتاکۆ ئێستا سوورە لەسەر ئەوەی کە بە دیموکراتەکانی گوتو ئەگەر بێت و ئەوان بە شێوەیەک لە مەرحەلەی ئەوەڵیش دا او ریکوت نرات کنه و له مرحله دو اکسیدا او بیتوی دکات یاره استک شا اساسی که او نیه که اگر جمهوری خوازه کن اعلی مرحله دا رد دی کنه و بحث که او رد کرد نو کی ریک اعتباری اوباما د خاطر خطر ول سیاستی نه خویدا چون تفقه کی زورت لبین دموکرات کان او لبین جمهوری خوازه کن دا بو مرحله دو اتر دروز د کنه ګرانه که استا او کنه اوباما هر استا بو قناغي دو اتر او که او وات کردنەوەی جمهوری خوازەکان وی تۆپ کات هەر لە ئێستاوە ئەو دەنگەی هەیە بەڵام بەحسەکە ئێستا ئەوەیە کە لە داهاتوودا ئەوە چەندە لە سیاسەتی نێوخۆی ئەمریکادا بە زەرەری ئەمریکایەکان تەواو دەبێت هەر ئێستا جمهوری خوازەکانیش نیگەرانی ئەو مەسەلەیەن بۆ ئۆباما بۆ خۆشی هەوڵەکەی ئەوەیە کە نەکەوێت ئەوە خۆنازەوە جا بۆیە من پێم وایە لە مرحلەی ئەوەڵدا جمهوری خوازەکان هەروا بە ئیسرارەوە لە مانگی داهاتوودا بە دڵنیاییەوە ئەوەی هەتاکۆ ئێستا دیارە کە ڕێکەوتنەکە ڕەت دەکەنەوە بەڵام قۆناغی دوای ئەوەی کایە ئۆباما هەروا ئیسراری دەبێ لە پەیوەندی لەگەڵ ڤی تۆکە یا دەگەنە حەدێکی متەوەسەت ئەوە دەمێنێتەوە بۆ قۆناغی دواتر بۆ من پێم وایە ئەو مەسەلە مەسەلەیەکی زۆر زۆر گرنگە چون کێشەیەکی زۆرتر لە بین جمهوری خوازەکان و دیموکراتەکاندا دروست دەکا بۆ داهاتوو
بەڵی کاک محەدین بەڵام وەکو باسکرێ لە ئەنجومەنی نوێنەران ئەوە کۆماریەکان مەسۆگەریان کردەوە کە زۆرنێکی یەکجار زۆریان هەیە بەڵام لە ئەنجومەنی سەنەتا تا ئێستا تەنها سێ دەنگ ماوە کە ئۆباما مەسۆگەری بکاتن بە ڤیتۆ ئەمە مەسۆگەر بکاتن بە هەرچەندە لەوانەیە کە زیاترش بێنێ بەڵام ئەگەر بێت و لە سەنەتا ڕەت بکرێتەوە ئەو کاتە ئۆباما ئەتوانێتن ڤیتۆی بکاتن دەبێ بەڵام 34 دەنگی هەبێت تا ئێستا 31 دەنگی هەیە
جرمن شخص سكن هر اويه او نيار ضد كم دلم بحث كا اويه كا لقوناغي اول ده جمهوري خوازا كان هتا كو يستسور ان سرت كردنا وي ركوتنا كا جرا بحث كا اويه كا خول بدن تو اوباما قدرتي بيتو كردن و رد كردنا كي اواني نبي منظور كا اويه كا او قوناغي يعني اويه كا استا اوباما برو اوي ده چي كا سيدنجي ما وته ول سند دا وا او انت وي ستان بو سيدنگ ده بي و چي شي چي زور هيل س سيدنگ كا بتابر لي بيرمان شي حوتي پيش تر تا كو بنوي كونفرنسي شتي ديموکرات كان او سيدنجي نه دا با اوباما گر چي يكي دنگ كان س زمانه كرا بلان منظور مو هيش تا سيدنگ ما وته بو خود فرمود سلام سکه اوه یک درنجامی او ویتو کردنه اوباما ارتباط این خواهی دموکراتکان و جمهوری خوازکان در با هر دوله ایستا کشه یکی گورتره چون نگرانی اوان که با قناغی دواتر لبین جمهوری خوازکان و دموکراتکان در تفرقه یکی زورتر دروز به و کشه یکی زورتر لسیاستی نیخوای امریکا در دروز به سرشن نیخوای یکی هم لین جمهوری خوازکان و هم لین دموکراتکان و برونی در بنری و حال دزن که او تفرقه گوری دروز نبه و اوباما با خوشی چون حتی که یسته با خود دزنی با تابل لقناغی دواتری ریاست جمهوری امریکا یعنی اوباما لم 3 سالی دوائی دا تقریبا کێشەکان زۆر زۆر بوون و اختلافی نێوخۆی ئەمریکا زۆر زۆرە و هەموو لە سیاسەتمەدارانی ئەمریکا هەم لە جمهوری خوازەکان و هەم دموکراتەکان نیگەرانی ئەو اختلافە گەورەیەن و دەبێتە پێشینەیەکیش کە ئۆباما دروستی کردووە
باشە لە حاڵەتی ئەوەی کە سەرۆک ئۆباما نەتوانێت ئەو سێ دەنگە مەسۆگەر بکات هەرچەندە هەندێک لە دیموکراتەکان ئەوەندە گەشەبینی کە دەڵێن لەوانەیە دەنگی کافی بهێنن و پێویست بە ڤیتۆش نەکات جا ئەگەر ئەمە ناهاتە دی پایەی ئەمریکا لەسەر ئەم مەسەلەیە لە کۆمەلگای نێونەتەوەیی چی دەبێت
هەتاکو ئێرە جارێ هێشتا مەسەلەیەکی دیکە لە ئاستی نێونەتەوەیدا هەیە ئەگەر دەقەتی فەرموو بێ خودی ئێران و ئەو پێنج وڵاتەکەی دیکەش کە یعنی لە 6 وڵاتەکە 5 وڵاتی دیکەش هەتاکو ئێستا ڕێکەوتنەکانیان نەبردووە بۆ مەجالیسی قانونی خۆیان ولوی اعتباری که بین المللی و اعتباری که قانونی بدنه حتی ایرانیش او کاری نکردوه تنها اوباما با راضی کردنی جمهوری خوازکان و حولک با راضی کردنی جمهوری خوازکان بو که ویستی او کار بکرد چون پایبندی که زورتری بین المللی دوست دکن بلا اما اگر بیتو او رکوتنا با شوایا یعنی لامریکا دا که استو قناغا اوباما دستی فکر دو ویستوی تیلباری قانونی و تصویبی که لامریکا دا وزا بزماناتی که زورتری بین المللی با دوست که هم وگرزم کردی لایکی اوه که دیوید جمهوری خوازکانی رازی که ولی لایکی دیگه اوه دیوید با قرسی پایبندی که بین المللی با امریکا دروست که امریکا وقتی که لدو مجلس قانونی دا او ڕێکەوتنە نزات کە لە ئاستی نێونەتەوەیدا ئەمریکا مۆلزەمە بە جێبەجێکردنی ڕێکەوتنێکی بین المللی بلام وكرزم كردي اگر بيتو او نبي بو خود فرمود او رد بيته ولا بيدا معلومه امريكا زور راحت اگر جمهوري خالص كان بنسكر زور راحت دتانا او ركوتنا رد كنا وامريكا دبي بشوي كي فشتيتر كيفيت الكيشي كي قلتري دبلوماسيه ولا عشتي جهاني دا بتابر لقل دوستكاني
كاق محدين هاني لشارزان باس لو دكان على اللواني كوماري خوازا كان بياني بيتن لاشتا دا امريكوتنا باسر نكن بلام لواني سروشي دا هاتو شر لخويا بيتن او كاتا بهاني دسكاري امريكوتنا قبول لكن اي او كاتا ايران قبول يا كاتو هروها اگر اما ويق رتينا كانوا اما درفت بايران نادا زيات البرنامج يباتا بيش
من جماعة ايران دز بوجولاندني برنامج كينابا لهيج حالتك دا هر شده که و به شیوه یک دیوی و اپلوچن ایران زور پیویستی با او رکوتنه هیه و حتی که یست نشان دراوه و تای بلد تأثیراتی او رکوتنه دوای رکوتنه که لسه سیاستی نو خوی ایران لسه سیاستی منطقه جهانی ایران هم لباری اقتصادی شوا با ایران دستکوتی زوری تدا با و برگ دستی ایرانی آوالتی تد با ایران رنگ هر شد که رنگ حتی که یستش نو عقب سیاست بازی دکه دیوی و نشان بدا که اویش هشتا مطمئن نیه و هشتا نایه و غرودی خواهی بشکنه وان بلان لسر یک ایران زوری پیویز باور رکوتنه هیه اگر بیتو او رکوتنه باوشه و جیب جینه بی دیموکرات تکن بیانی ولی ده هاست با دستکاری که زور و احتمال وارده چون حتا کوی سج دموکرات کان الټرناتیو کی که بردوام اوباما وخت ترس پنای بو ده باکه او اگر رکوت نکنه به شرط ده حتا کوی ست جمهوری خوازکانیش اوان جوړ کوتنی کی یعنی اوان الټرناتیو کی زور رومیان لبر لبر نظر نیه و حتا کوی ست اوان جنان کوتو که اما پنا بو شرط ده که چې اوباما پیتا دی و نشان بده که الټرناتیو او رګ نکوتنه شره او نه نه وبن پس کوایا احتمال اوی ته چې اوان ځانه به دسکاری کی زور تره و که بشاری چیز را تربو ایرانی کن بیرن و دستکاری چیز را تیب کن و دستکوت کب کن و دستکوتی خویان و من پیم وایا لنهایت دا سخت به بیجاری که دیگه پنا بو بشاری اقتصادی ببن بو ایران مجبور کن با وی پاشخشی زور تب کن
ای او قصو باسانی که هندی لتون روانی حکومتی ایرانی دی کن سبارت با سوداکا که رخنی لیده گرنو دلن ایران زور دانواندنی کدو چون دخوینیو دباری موچی علی
لپیوندی لگل سیاستی نیو خوی ایران در نبی اون اقتمان دبیر بچه ایرانی کن استال لسیاستی نیو خوی ایران در قناقی مجلس و خورجردنی مجلس لپشه زور اگلو تبلیغات همی که است بکلی لوباره و زورتر پیوندی با خورجرد مکانو هست حمل لعینی میان روکان روحانی سرپرستیان دکا و حمل لعینی تون روکان اجدو هر دولا دامه او دسکوت بلایک دا روحانی دوره نشانی بده لبرخاتی و پایگاه که زورتری اجتماعی و دنگی با خوی تدرس که و اوانی دی که دیانه کم اهمیت و خراتی بحساب با بکن لبرخاتری و بتوانن دنگی که زورتری تر بیرن و خلقی که زورتری موافق خویان بکن و قناعاتی هم کن که اوانی دیلوی که خرافا بویا من که موانی زورتری جدل و بحث که بحثی که لمن موردی مثلا هر جا بخواید اگینا در اصل دا او کسی که به تصمیم بگیره تصمیمی او رکوت نیدی تو کل سروی هر دو لای خودی خامنه ای خویتی و من که ما اوانی دیگه در موردی مثلا انتخابات ده که او هاتو هاواری لساز لبیر من مچه حتی زمانی که احمدی نژاد جده سرکار بو اوان او رکوت نو کار بو او رکوت نو اندس پکت بس تو آیا او کسی که لپشتی رکوت نو که لسوقی اوانی دی که دایا بویا اوی که دی بینیم در سیاستی نو خوی ایران تازور سبیت پیوندی با جگو پیگه جناحکان هیا که لسر یک مجموع رژیم جمهوری اسلامی دروز دکن و لسر اوی همو اوان وقت دزاین همو لایک من کسی که قدرتی لسر همو لازش که خودی خامنه خویتی که راجعه با رکوت دک
محدین پالانی شارجای سیاسی بن که لکنه دا زور سپاس دکین
سپاس و جنابی شد